Alcohol Affect Syndrome FAS caracterizas novnas kitoin, kies patrinoi drinkis dum la gravedeco. Temas privico da denaskai somatai kai neurologiei difektoi, influantei la tutan estontan vivon de la infano. La damagitei de ili infanoi inter alie spertas malrapidigitan fizikan evoluon, anatomiaen anomalioin, movige perturboin, perturboin de atento kai memoro. Gis nun FAS estis ligite exclusive cun la drinkantei gravedulinoi. La turno punctei evidentivis esploroi de sciencistoi el Konkun Universitato en Seulo, la Suda Koreio. Lau ili, pri la leso de infanoi en la feta faso, cun respondecas drinkantei patrui. La experimentoi okazigitei iemusoi el montris, che la drinkado de la patroi povas recte influi la evoluon de la infano, cioè signifa il cento de musei fetoi concipitei de masclui influitei de alcoholo, sequis inter alie malregulajoi en la organ evoluo, inclusive de la cerbo. Tio signifas che la evolu perturboi estis determinite jam en momento de la concipigio.